ut fra Efeserbrevet, vår identitet i Kristus. Og jeg vil bare takke først og fremst for de to siste talene mine om ekteskap. Så har jeg fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger, og det synes jeg var veldig positivt. Jeg gruer meg veldig til det på forhånd, men det var jo veldig bra at, at så mange har ja, oppmuntret meg og sånt i det. Så de ligger ute på internett hvis det, noen vil høre på dem. De er tilgjengelige hvis dere vil liksom minne dere selv på det. Og husk dette her, ektefeller. Disse budskapene var til dere, og ikke til ektefellen deres. Sant? Du skjønner hva jeg mener med det? Ja, veldig bra. Det er ikke en klubbe som jeg har laget som dere kan bruke og dra fram i 9 og 1 når dere skal slå ektefellen i hodet. Det er til oss selv, ikke sant? At vi trenger å høre at vi skal fylle den rollen som Gud har gitt oss ut fra det Gud har skapt oss til. Er det skjegget mitt som skaper problemer her, eller? Eller skjeggstubbene mine blir vel mer riktig? Sånn. Er det bra? Ja. Ok. Vi skal gå rett inn i teksten i dag. Siste, som sagt, fra Efeserbrevet, og vi ber først i Jesu navn. Herre, jeg bare takker deg, for det er godt å være sammen, Herre, som ditt folk. Ett i ånd, ett i sjel, Herre Jesus. Forena gjennom ditt blod, forena gjennom den samme ånd, Herre, knytta sammen i kjærlighetens bånd. Takk at vi er brødre og søstre, Herre. Og takk at vi står sammen med hverandre. Hvis ett lem lider, så lider de alle, Herre. Hvis ett lem blir æret, så æres de alle med, Herre. Takk at du skal bare føre denne menigheten sammen, Gud. At du skal gjøre oss til en enhet, Herre. Et lege med Gud som viser verden hvem du er. Og Herre, så ser du at vi står i en kamp, Herre. Men i den kampen står vi heller ikke alene, Gud. Vi står sammen med deg, og vi står sammen med hverandre. Og Gud, jeg ber om at det ordet som vi skal tale i dag, Jesus, om den kampen som vi står i, at du skal tale til oss, at du skal vise oss, Gud, hvordan vi kan ta på oss den fulle rustningen, Herre, og stå imot alle den ondes angrep, Jesus, og bli stående etter å ha overvunnet alt i Jesu Kristi navn. Herre, hjelp meg til å tale. Du ser jeg trenger din nåde og din hjelp i dag også, Herre. Og bare hjelp oss alle til å ta imot og til å høre fra deg, Herre. Hjelp oss til å ha åpne ører og åpne hjerter i Jesu Kristi navn. Amen. Da leser vi fra Efeserbrevet. Vi er i det 6. kapitlet nå. Og vi skal lese fra vers 10-18. Titlen i dag er «Jeg er sterk». Og det står i Efeserbrevet 6:10-18. Til slutt, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere imot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast, spenn sannhetens belte rundt livet, og kled dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta på frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Amen. Titlen i dag er som sagt «Jeg er sterk». Da jeg var liten, så kjøpte min pappa en tegneseriebibel til meg og broren min i 8 bind. Den var ganske lang. Så det liksom samlet sett så var den så lang. Så den kjøpte han ikke bare og lot den stå og støve bort i hylla, men han leste den for oss. Jeg kan ikke huske, men det var i hvert fall ofte. Kveld etter kveld så satt vi og leste i denne her bibelen. Klart. Gamle testamentet var 6 bind, og Nye testamentet var 2 bind. Og min bror, som er 2 år yngre enn meg, han ble etter hvert litt sånn... Han hadde ikke så veldig lyst til å lese i denne tegneseriebibelen. For det var så mye krig og blod, synes han. Og du må huske på at dette er en tegneseriebibel, sant? Så den var ganske sånn, realistisk i sine skildringer av disse kampene. Og det var skikkelig action, da. Mens jeg synes jo det var kjempegøy. Jeg vet ikke hva det sier om meg, ja. Men det er jo sant at når du leser i det gamle testamentet, så er det ganske mye krig og kamp. Og så står det jo da i det Nye Testamentet i Romerbrevet 15 og vers 4 at alt som før er skrevet er skrevet til vår lærdom for at vi skal ha nytte av det. Og da kan vi jo liksom lure på, hva har vi nytte av? Hva slags lærdom kan vi dra alle disse kampene og krigene som de utkjempet i det gamle testamentet? Jo, vi står også i en krig. Men Paulus sier det er ikke en krig sånn som i det gamle testamentet mot kjøtt og blod. Det er ikke en krig mot mennesker, men det er en krig mot det åndelige mørke som preger den verden som vi lever i. Mot Satan og hans onde ånder, forteller Bibelen oss. Så du og jeg, vi står i en krig, men det er en åndelig krig, ikke mot mennesker. Og når vi leser i det gamle testamentet, så ser vi at disse heltene, om det er Moses, eller Josva, eller Gideon, eller hvem det skulle være, de står stadig vekk foran formidable fiender, som er større og sterkere enn de selv. De føler seg små, de føler seg svake i seg selv. Men så er det veldig ofte at de ber til Gud, dette er for stort for meg, jeg klarer det ikke, Gud. Og så gir Gud dem kraft. Og så gjør Gud disse små, svake hærene, disse som var i mindretall, disse som var utmanøvrert, Gud gjør dem sterke og i stand til å vinne i krigen. For det er han som gjør dem sterke. Til Josva så sa Gud, vær frimodig og sterk, jeg er med deg. Og vet du hva? Det sier Gud til oss i dag også i den åndelige kampen som vi står i. Vi kan styrke oss i Herren og i hans veldige kraft. Og det er derfor titlen i dag er «Jeg er sterk». Ikke i meg selv, der er jeg svak, men i Guds kraft så er jeg sterk. Amen. Og Paulus han begynner med å understreke det her i det han skriver. I den kampen vi står, så kan vi ikke vinne selv. Men det er Guds kraft vi kan vinne. Og vet du hvilken kraft det er snakk om? Jo, det er den kraften som nevntes tidligere i Efeserbrevet, den kraft som reiste Kristus opp fra de døde. Det er den hellige ånds kraft som gjør du og jeg i stand til å vinne i den striden vi står i. Og hvordan er det vi får denne styrken? Hvordan tar vi på oss Guds kraft? Jo, ved å ta på oss, sier Paulus her, Guds fulle rustning. Guds fulle rustning. Jeg har bare lyst til å begynne å si litt om den åndelige kampen vi står i. Den er jo usynlig. Det er, for mange, mange år siden så var det noen bøker som het Mørkets rike, som het Frank Peretti. Jeg vet ikke om noen leste det. Men der var det liksom, ja, det var sånn der, vi fikk liksom innblikk i den åndelige kampen som skjedde i det himmelske da, når det var strid rundt menigheten på jorda. Det var ganske morsom lesning, men det er jo ikke, vi vet jo ikke nøyaktig om det var sånn som han beskrev det. Det er jo noe vi ikke ser, det er noe vi ikke helt forstår, vi helt ikke vet hvordan det foregår, men det er allikevel fullt ut reelt. Og i dagens samfunn, i Norge og Europa, så vil man jo si at det åndelige, det er jo helt irrelevant, det finnes ikke. Det har ikke noe påvirkning. Alt kan bare behandles med medisiner og psykologi og ditt og datt og datt. Men vet du hva? Bibelen forteller oss at det finnes også en åndelig virkelighet og en åndelig kamp som vi står i. Og djevelen, han er veldig fornøyd hvis mennesker tror at han ikke finnes. Da er han veldig glad. For da kan han jobbe uforstyrret med det som han holder på med. Men vet du hva? Den åndelige kampen vi står i, den forteller Bibelen oss at allerede er vunnet. Jesus har vunnet. Det står at han avvepnet makten og myndighetene på korset og stilte dem offentlig til skue. Så Jesus har allerede vunnet den kampen vi står i. Men problemet er det at djevelen er fortsatt på frifot. Ikke sant? Han er slått, men han er fortsatt på frifot. Og han prøver å få ødelagt så mye som han kan før Jesus kommer tilbake og skal dømme han. Så derfor står det at Satan går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke i 1. Peter 5,8. Derfor så er det sånn at du og jeg som kristne, vi vil på et eller annet tidspunkt og på forskjellige tidspunkt i vårt liv oppleve å bli angrepet av den onde. Men når han angriper, så er det ikke sånn han kommer og sier, her er jeg, nå angriper jeg deg. Kjenn nå her, nå kommer det. Ikke sant? Bibelen kaller det for listige knep. Djevelens lumske angrep, tror jeg det står i en annen oversettelse. Og hva er disse listige knepene til djevelen? Hvordan er det han angriper oss som troende? Jo, jeg har laget en liste her. Klart å finne, jeg har seks forskjellige ting som jeg tror som jeg ser i Bibelen som den onde kan angripe oss med. Jeg klarte å få fem av de på F. Resten på M, så det ble ikke helt gjennomført. Men hva er djevelens liste i knep? Det første frykt. Djevelen han jobber gjennom å skape frykt i livene våre. Han vil at du skal frykte han. Han vil at du skal frykte Guds dom. Han vil at du skal frykte andre mennesker, og han vil at du skal frykte at vonde ting skal skje med deg. Og hva skjer når vi blir vi redde? Jo, da blir vi bundet, da blir vi forknytt, og da blir livet vanskelig. Han angriper gjennom fordømmelse. Han vil at du skal få blikket ditt bort fra Gud, bort fra Jesus, og over på deg selv. Han vil at du skal se på deg selv som en håpløs synder. Han vil at du skal tenke at det umulig at Gud kan elske deg. Han vil at du skal begynne å komme i tvil om din frelse, i tvil om at du faktisk kommer til himmelen. Derfor angriper han deg gjennom fordømmelse. Sier, du ikke god nok. Du ikke god nok for Gud. Gud vil ikke ha noe med deg å gjøre. Se på hvordan du sier han. Djevelen angriper gjennom motløshet. Han vil få deg og meg til å tenke at alt håpløst. Det nytter ikke. Du håpløs, sier han. Du kommer aldri til å forandre deg. Du kommer aldri til å bli noe bedre. Du kommer til å få bli sånn som du resten av livet. Det finns ikke noe håp for deg. Og i det du gjør for Guds rike, så vil han si, det nytter ikke. Det ikke noe vits å holde på. Det du gjør, det bærer ikke noe frukt allikevel. Det ikke noe vits å holde på med det du gjør. Bare gi opp. Du kan lissegrett bare gi opp. Du bare sløser bort tid og krefter allikevel. Det kommer aldri til å bli noe resultat av det, sier han til deg og meg. Den onde jobber gjennom forførelse. Djevelen han en løgner og en forfører, og han vil om mulig forsøke å forføre også oss som i menigheten. Få oss vekk fra den rene, enkle troskapen mot Kristus. Forfører vil si å lede noen eller lure noen inn i noe som galt eller noe som feil. Og han vil at du skal bite på hans løgner, sånn at du og jeg vi beveger oss bort fra menigheten og bort fra Gud. Og det sånn at når du skal lage noe falsk, når du skal lure noen, så prøver du å få det så likt som mulig det ekte som du kan, ikke sant? Ingen som lager en 201-lapp. Da vil du skjønne med en gang at den falsk, ikke sant? Alle lager 200-lapper når de lager falske penger, eller 100-lapper, eller 1000-lapper. Noe som så likt originalen som mulig. Og når onde vil forføre oss, så kan man ofte ta sannheter fra Guds ord, og så vrir han den til å passe inn i hans planer. En typisk eksempel på det kanskje det at Guds løfte om å forsørge oss økonomisk og ta vare på oss økonomisk, det kan han bruke til å lede mennesker inn i materialisme og avgudsdyrkelse. Ikke sant? Vi tror at Gud vil velsigne oss og gi oss det vi trenger på det økonomiske området, men den onde vil gjøre det til sentrum. Det det som det viktige. Det ikke Jesus som det viktige, men det å bli økonomisk velsignet, det som det viktige. Og da vi på vei bort fra Gud. Fristelse. Jeg vet ikke om noen husker når jeg hadde Jakobs brev. Og så husker den talen jeg hadde om fristelse da. Så hadde jeg en sånn der boks her. Hadde en sånn fin boks. Som var fint pakket inn. Og så lukket jeg den opp. Og hva var det inne i? Hvem som husker det? Ingen som husker det? Nei, ingen som husker det. Tenkte, den må ha gjort inntrykk, tenkte jeg. Nei vel? Nei, altså jeg hadde jo tatt sånn brun plastelina, kan du si, og så formet det sånn i en sånn liten sånn spiral, så det lignet på en hundebæs. Ingen som husker det? Ja, nå kommer det tilbake her, ja, det bra. Og det et veldig, 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 veldig godt bilde på hva fristelse For det noen som ser veldig flott ut på utsiden. Det vel å komme og si, å, dette her blir bra, dette her trenger du, dette her fortjener du. Bare gå så gjør det. Og slipp dette her inn i livet ditt, så kommer du til å bli glad. Du kommer til å bli lykkelig. Du kommer til å føle deg glad. Og så lukker vi opp. Men da det for sent, sant? Da kjenner vi at vi skammen, da kjenner vi skyldfølelsen. Og da har vi kanskje fått en del konsekvenser også, som ikke gode å hanskes med. Så han forsøker å friste oss, presentere ting for oss som virker fristende og innbydende, som egentlig synd, og som ødeleggende for oss. Og til slutt, forfølgelse. Det står i Bibelen at alle de som lever Gud frykter i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Og her det den onde ofte bruker mennesker som sitt redskap. Ikke fordi at de nødvendigvis alltid er klar over det, eller at de er besatt av den onde, men fordi at denne verdens ånd alltid er mot Guds ånd og Guds sannhet, så vil du, når du lever som en kristen, på en eller annen måte oppleve forfølgelser. Det er klart, vi har ikke blitt satt i fengsel for vår tro her i Norge, noen av oss, eller torturert, eller opplevd å få huset vårt brent ned, sånn som de kan i andre land. Men vi kan oppleve trakassering, vi kan oppleve diskriminering, vi kan oppleve å bli fryst ut, vi kan oppleve fordomme, vi kan oppleve press på forskjellige måter, for de vi hører til Guds rike, og fordi at vi ikke vil gå med på det denne verdens verdier sier. Så, og hva er målet med det? Jo, den onde, han vil gjennom forfølgelse presse deg på en sånn måte at du ikke orker mer å leve for Gud. Jeg har nettopp lest en fantastisk bra bok som heter Hold fast, der når troen koster mest, som handler om den forfulgte kirke i verden. Veldig flott bok som jeg anbefaler på det varmeste. Og disse menneskene, de opplever ting som vi aldri helt kan forstå, av trykk og press og frykt og vanskelige ting. Men de holder fast på Jesus, de står, de gir seg ikke, og Jesus hjelper dem gjennom det de møter. Men du skjønner at den onde gjør det for å hindre mennesker i å komme til tro, for det første. Du ser at det er færre som vil bli kristne hvis det koster mye, kan man tenke. Men ofte så har det jo vært motsatt i historien. Det er det som er så utrolig. Og så er det vanskeligere å være en kristen når det koster mye. Men nettopp når det blir vanskelig, så gir Gud den kraften vi trenger. Alt det her er taktikker som djevelen bruker for det første å passivisere deg. Gjøre deg passiv. Ok, jeg vil ikke engasjere meg for mye, for da blir det for tøft. Sant? Han vil at du skal bli passiv. Og om han klarer å føre deg bort fra Gud. Og her er det mye på spill. For det første så handler det om vår frelse. Ikke sant? Men djevelen, han vil ha deg bort fra Jesus. Og det går an, selv om det er vanskelig, så går det an å komme bort fra Jesus. Men så er det også sånn at Gud bruker jo deg og meg, sin menighet i verden, til å bringe evangeliet ut for å føre mennesker inn i sitt rike, og for at mennesker skal bli frelst, ikke sant? Og jo mer han kan passivisere oss, jo mer han kan holde oss på vår egen banehalvdel, og ikke på motstanderens banehalvdel, jo mer happy er han. Derfor så er det så viktig at ikke djevelen får lykkes med sine listige knep og skape frykt, uro, fordømmelse og alle disse tingene i livene våre som gjør at vi trekker oss tilbake. Nå kan vi liksom tenke at, oi, vi kan bli litt nervøse. Oi, oi, jeg står midt i en åndelig kamp. Hjelp, går dette bra? Det kommer til å gå bra. Jeg må bare si det. Det står noen fantastiske løfter i 1. Korinterbrev 10, vers 13, at vi har ikke møtt noen prøvelse som vi ikke kan bære. Og det er jo så klart underforstått med Guds hjelp og Guds styrke og Guds kraft. Så det er ingenting du og jeg kommer til å møte som blir for vanskelig for oss. Vi kommer aldri til å komme i en situasjon hvor det ikke finnes nok kraft fra Gud til å føre oss gjennom og seire i det vi møter. Amen. Og vet du hva? Paulus, han sier at vi skal bli stående, og det er grunnen det bare handler om. Vi står allerede i Kristus. Vi står allerede som seierherre. Og det noen vil er at vi dytter oss over ende. Men det vi trenger er bare å bli stående, holde ut, ikke gi oss. Så kommer vi til å vinne seier i absolutt alle ting, står det her. Det er fantastisk. Og hvordan gjør vi det? Hva er måten vi gjør det på? Jo, vi må ta på oss den fulle rustningen som Gud har gitt til alle oss troende. Og hvordan ser den ut? Jeg vet ikke, men sånn så en romersk soldat ut omtrent på den tiden som Paulus skrev. Vi kan jo tenke oss at det var disse tingene han tenkte på når han snakket om den fulle rustningen. Det første i rustningen, det er et belte. Sannhetens belte, sier Paulus. I en sånn rustning på den tiden her, så var belte veldig viktig. Det var ikke bare for å holde buksene oppe, sånn som det er med oss, at vi har belte, eller det er ikke alltid det engang. Det er bare for at det skal se fint ut på veldig mange. Men på den tiden så var liksom belte det som holdt hele rustningen på plass. Så hvis ikke belte var der, så dalte alt i bakken. Ikke sant? Belte var vitalt. Og hva er det vi som kristne da skal ha som belte rundt livet? Hva er det som holder alt på plass i vårt liv? Jo, det er sannheten, sier Paulus. Og det er to ting i Bibelen som beskrives som sannheten. Det første er Jesus. Og Bibelen forteller oss at ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus. Så når du har sannhetens belte om livet, så bygger du livet ditt på Jesus. Det er han det handler om, det er han som er grunnvollen, det er han som er alt i våre liv. Og i Bibelen så står det at han er at han for oss, at han i oss, og at vi i han. Og når vi lever der, i Jesus, han i oss, og vet at Jesus med oss og for oss, da har vi sannhetens belte på oss, og da blir vi sterke. Da handler det om Jesus, og ikke oss selv. Og så det også sånn at Bibelen blir beskrevet som sannheten i Bibelen. Og det å bygge sitt liv på sannheten, på Guds ord, det å stadig fylle seg med ordet. Dag etter dag så trenger vi et inntak av ordet, så det blir grunnvollen i livet vårt. Og det viktig. Vi snakker om at djevelen kommer med forførelse, han kommer med løgner, han prøver å lure oss vekk fra Jesus, lure oss vekk fra sannheten. Og Paulus han advarer stadig vekk, og Jesus advarer om falske lærere og falske lærere. Han sier det til Efesus-menigheten, etter at jeg har gått bort, så skal det komme falske lærere inn blant dere. Rovdyr og ulver og alt mulig sånn snakker han om. Og det sånn at når falske lærere oppstår, så tar man gjerne noen vers fra Bibelen ut av sin sammenheng, og så lager man et helt system ut av det. Og det ikke alle som vet det, men Jehovas vittner, de bygger sin lære på Bibelen. Ikke sant? Men de tar noen vers her, noen vers der, tar det ut av sammenheng, og så lager de en lære hvor de sier at Gud ikke en treenig Gud, at Jesus ikke døde for våre synder, men at vi må selv, gjennom å gjøre det som rett, og vittne om Jehova da, blir liksom gode nok til å kunne bli blant de 144.000 som får lov til å sitte i Guds nærhet. Og så hvordan har de klart det? Jo, de har tatt noen vers her, der og der, og satt de sammen, og så har de ignorert en hel haug andre vers, eller bortforklart en hel haug andre vers, for å liksom sementere den læren som de står for. Og så leder de mennesker vekk fra sannheten. Og det jo tragisk når noen blir frelst, og så går det noen uker, og så kommer det en annen Jehovas vittne på døra hos de, og inviterer de med på møte, og de vet ikke hva Jehovas vittne er, eller hva det er, så blir de med, ikke sant? Og så havner de inn i Jehovas vittne. Det finnes det dessverre eksempler på. Men når du og jeg kjenner Guds ord, når vi lever i det, når vi mater oss med det hver dag, da kjenner vi sannheten, og da blir vi fri, sier Bibelen, og da er vi i stand til å avsløre forførelsen og løgnen når de kommer inn. Hvis noen sier, ja, men sånn og sånn står det i Bibelen, så vet du allerede, ja, men det står også sånn og sånn. Ikke sant? Det står i Guds ord at Gud en treenig Gud. Det står aldri ordet treenighet i Bibelen, men når du leser hele Bibelen, så ser du at det det eneste som stemmer med den beskrivelsen Bibelen gir oss av Gud. Så sannheten belte, den holder alt på plass. Jesus og Guds ord. Og så det rettferdighetens brynje eller brystplate. Den sitter her. Og det en veldig viktig del av en rustning, for den beskytter de vitale delene av kroppen. Her sitter hjertet, her sitter lungene, og blir de skadet, så du ikke mye dyktig som soldat lenger. Så brystplaten helt, helt vital. Og hva det som beskytter de mest vitale delene i mitt kristenliv? Jo, det rettferdigheten som jeg har i Kristus Jesus. Her står det rettferdighetens brynje. Vi fortjente døden, vi fortjente dom, vi fortjente fordømmelse, vi fortjente en evighet borte fra Gud, men på grunn av Jesus Kristus som døde for våre synder og sto opp igjen til vår rettferdighet, så står jeg framfor Gud, verdens dommer, rettferdiggjort. Amen. Jeg står framfor Gud, jeg har ingenting å frykte fra Gud lenger, for jeg vet at han ser ikke noe skyld og synd og skam i mitt liv som han kan dømme. For i Jesus Kristus har jeg blitt rettferdig. Jesus levde et rettferdig liv, og jeg har fått del i det livet og kan stå framfor Gud uten fordømmelse. Og når djevelen kommer med sin fordømmelse, og det gjør han, og det har vi alle sammen opplevd, vi ikke gode nok, i stedet for å henvise til deg selv, så kan du bare henvise til Jesus. Nei, jeg ikke god nok. Jeg ikke god nok. La oss bare innrømme det. Ingen av oss gode nok. Vi faller alle sammen, vi svikter alle sammen, men det en som god nok, og det Jesus. Og han alene min rettferdighet. Jeg vil ikke se til min egen rettferdighet, jeg vil ikke se til mine egne gjerninger, men jeg ser til Jesus Kristus, og det han har gjort, det min rettferdighet. Og derfor så trenger jeg ikke å ta imot noen fordømmelse fra den onde. Og så det forskjell på fordømmelse og overbevisning. Når den onde kommer med fordømmelse, så kan det ofte være litt sånn udefinert, ikke sant? Du kjenner deg fordømt, du kjenner at det Gud ikke fornøyd med meg, Gud ikke glad i meg. Hvis det den hellige ånd som minner oss om en synd, så det veldig spesifikt. Den synd der du gjorde der, det var galt. Og hva har du mulighet til å gjøre da? Jo, da bare kommer du til Gud, så sier du: Gud, du minnte meg på den synden. Jeg bekjenner det som synd. Jeg ber om tilgivelse, Gud. Og så er vi renset. Så er det vekk. Og så kommer ikke en hellig ånd mer og snakker om den synden. For da er det gjort opp og ferdig. Men når djevelen kommer, så bare kommer han igjen og igjen. Det er litt diffust. Du vet ikke helt hva du kan bekjenne. Du vet ikke helt hva du kan gjøre. Du bare kjenner deg fordømt. Og da bare peker vi på Jesus. Uansett hva det er for noe, uansett hva som mangler i mitt liv, så er det hos Jesus. Han har fullkomment alt jeg trenger. Amen. Så er det sko på føttene. Det ser jo mer ut som sandaler og greiene der. Og det var en veldig viktig del av en romersk soldats rustning. Skoene på føttene gjorde at hæren var veldig mobil. Den kunne bevege seg raskt over lange strekninger uten å slite ut føttene og få gnagsår og alt det der. Den sparte på føttene så de kunne gå langt og forflytte seg raskt. Og hva handler det om for oss da? Hva er liksom fredens evangeliums beredskap som vi skal ha som sko på føttene våre? Jo, når du og jeg er skodd med evangeliet, så tror jeg vi alltid er klar til å dele det. Vi er skodd med evangeliet, så er vi alltid klar til å dele det. Men hvordan beskytter det oss mot djevelens angrep? Jeg tenker på en del ting som jeg ser der. For det første, når du forkynner evangeliet til andre, så forkynner du til deg selv også. Amen. Og evangeliet, troen, kommer av forkynnelsen. Når du forkynner for andre, så bygger det deg opp også. For det andre så er det sånn at når evangeliet forkynnes, så forløses Guds kraft i ditt liv og i andre mennesker. Det er interessant å se det at mange av de stedene i Bibelen hvor Jesus gir løfte om å gi oss kraft, om å være med oss, så står det veldig ofte i forbindelse med at han kaller oss til å forkynne evangeliet. Dere skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner, sier han. Og så sier han, dere skal gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Og så sier han, og jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Så at det finnes en slags kombinasjon der mellom det å dele evangeliet og løfte om Guds kraft og Guds nærvær. Forrige torsdag, så jeg har jo det privilegiumet å være med i noe som heter en teologisk refleksjonsgruppe i Pinsebevegelsen. Hvis dere leste sist nummer av KS, så tror jeg jeg var der. Var jeg det? Jeg har ikke sett selv, jeg. Ikke bare jeg, men en hel gruppe. Der var jeg. Ja, ok. Ingen som har sett det, nei. Nei, nei. Men uansett da, jeg reiste til Oslo, og vi snakker om forskjellige sånne teologiske spørsmål. Og det er veldig spennende og veldig interessant. Men den dagen jeg reiste, så var det en litt sånn tung dag. Du vet hvordan det er noen ganger. Du kjenner deg forvirret, det er masse tanker. Du har kamp opp i sinnet. Sitter jeg på flyet, reiser inn mot Oslo. Og så oppdager jeg etter hvert at det sitter en ved siden av meg der da. Kikker jeg bort på den et par ganger. Sånn. Tenkte jeg, skal jeg snakke med han, skal jeg ikke snakke med han? Så spurte jeg om han ville ha sjokolade, det ville han ikke. Og så tenkte jeg, nå bare begynner jeg å prate. Så begynte jeg å snakke med han, vi fikk en god samtale. Det er jo greit på flyet, hvor skal du, og hva skal du, og sånn. Det kan du alltid begynne å snakke om. Så fikk vi etter hvert snakke om Gud da, spurte han. Ja, hva tror du på da, spurte jeg. Og så fikk jeg en samtale, jeg fikk forkynt evangeliet for han. Han ble ikke frelst der, men jeg ble løftet opp og ble glad. Og alt det der tankekjøret jeg hadde opp i hodet mitt, det forsvant. Hva er det som skjer? Jo, Guds kraft forløses når vi forkynner evangeliet til andre mennesker. Vi blir løftet opp noen ganger, så er det bare det vi trenger, å gå ut og vitne for noen. Så, oi, ja, nå faller jo alt på plass her. Det er rart med det, men det er en velsignelse det å dele Jesus med andre mennesker. Og så tror jeg også at det å forkynne evangeliet, det setter oss fri fra frykt. Hvis dere er som meg, så er det litt skummelt å forkynne evangeliet noen ganger, sant? At vi kjenner, åh, hva kommer jeg til å si, og hvordan kommer jeg til å reagere, åh, blablabla. Sikkert ingen som vet hva jeg snakker om, men jeg vet hva jeg snakker om. Men vet du hva, når du først har gjort det til en, så er det ikke så stor terskel å gå over neste gang. Samme dagen, ikke sant? Nå kjenner jeg klar for å finne en til. Er det noen flere jeg kan forkynne evangeliet for her, sant? Når du har vittnet for en, så er det mye lettere også å vittne for en annen. Hva skjer? Jo, fryktens makt brytes i mitt liv når jeg forkynner evangeliet. Troens skjold. Altså, nå sier jeg jo at alle delene var veldig viktige, og det er det jo. Troens skjold, eller skjoldet da, var en veldig, veldig viktig del av rustningen på Paulus i tid. Og hvis du ser på det skjoldet som han romerske soldaten her, så er det et svært skjold. Det var en av styrkene til den romerske herren. De hadde et enormt stort skjold som de drev og bar på. Med en gang fienden skjøt sine piler. Du har sikkert sett sånne der gamle historiske filmer, ikke sant? Hvor de driver og angriper, så er alltid pilene de sender. Kommer det en sånn der haug med piler gjennom lufta. Og så står liksom soldaten der, det ikke så lett å stikke av. Men da har du skjoldet, sant? Som du bare holder fram, og det skjoldet der så stort at du kan bøye deg ned og dekke hele kroppen din og ikke bli truffet av noen av pilene. Men man fant ut at det trikset da var å sette litt fyr på pilen når du sendte den. Så kommer pilen, og så treffer den i skjoldet. Og så var det sånn i disse skjoldene her, så var det en kjerne av tre. Og hva skjer når ild og tre kommer sammen? Jo, det begynner å brenne. Og hva skjedde da? Hele skjoldet ble overtent, og soldatene fikk panikk, kastet skjoldene fra seg, og så sendte de bare en pil til. Og da var de stakkars soldatene litt ille ute. Så de brennende pilene ble sendt for å ødelegge skjoldet og hindre dets effektivitet. Paulus sier at framfor alt så må vi løfte opp troens skjold, for det kan slukke alle den ondes brennende piler. Den onde, han vil forsøke å overtenne ditt skjold. Han vil skape frykt, han vil skape panikk i ditt liv, sånn at du kaster vekk din tro. Og så står du helt sårbar der for hans sine angrep. Men vet du hva? Troens skjold kan ikke ta fyr. Troens skjold, det står, det slukker alle den ondes brennende piler. Så uansett hva han sender mot deg, så kan du ta opp troens skjold, og så kan du slukke det angrepet fra den onde. Og hva er tro? Jo, tro, sier Bibelen, er overbevisning om ting vi ikke ser. Paulus sier at, i 2. Korinterbrev 4 at vi vandrer ikke etter det synlige. Vi vandrer i tro, ikke etter det synlige. Tro handler om å se de åndelige virkelighetene som vi ikke kan se med våre fysiske øyne. Og når den onde for eksempel sender en pil av fordømmelse inn i ditt liv, så kan du få lov til å tro. Løft opp troens skjold og si, jeg tar ikke imot den fordømmelsen, for jeg tror at jeg, selv om ikke jeg ser det, at jeg står allerede rettferdig i Kristus Jesus. Når den onde sender en pil av frykt inn i ditt liv, så kan du løfte troens skjold og si, nei, jeg tror at jeg har ingenting å frykte, for Gud, han er med meg gjennom alt. Når noen sender en pil av motløshet inn i ditt liv, så kan du løfte troens skjold, og så kan du si, men jeg tror at mitt liv har en verdi. Jeg tror det nytter det jeg holder på med. Jeg tror at Gud virker i livet mitt, og at det blir forandring. Når noen sender en pil av fristelse inn i ditt liv, så kan du bare løfte troens skjold, og så velger du bare tro at selv om den fristelsen ser attraktiv, selv om dette her ser spennende ut, så bare løfter du troens skjold og sier, nei, jeg tror at min skatt er mye større Jesus. Jeg tror at mitt liv kommer til å bli mye bedre når jeg følger Jesus og gjør det han vil. Hvis noen sender en pil av forfølgelse i ditt liv, så kan du bare løfte troens skjold og si at selv om mennesker hater meg, selv om mennesker vender seg bort ifra meg, så vet jeg at Gud elsker meg. Og så slukker du alle de onde, den ondes brennende piler som han sender inn i livet ditt. Er du med? Yes. La oss løfte troens skjold. La oss se på de usynlige tingene når angriper kommer. Og så er det hjelmen, frelsens hjelm. Hjelmen er også viktig, ikke sant? Vi har et veldig vitalt organ her oppe. Hjernen, den trenger vi også for å kunne fungere som mennesker. Derfor så var hjelmen viktig hos de romerske soldatene. Og vi, i vår tro også, så er frelsens hjelm enormt viktig. Henger dere med litt til? Jeg ser jeg har holdt på en liten stund der. Ja, ok, vi er snart i mål. Hva er frelsens hjelm? Paulus refererer et annet sted til det, jeg tror det er 1. Tessalonikerbrev, som håpet om frelse som hjelm. Og hva er det? Jo, det er at når det er snakk om håp i Bibelen, så refererer det alltid til det livet som skal komme, til det evige livet, ikke sant? Og du og jeg, vi er frelst, men vi skal også en gang bli helt frelst. Da skal vi bli helt frelst. Sant? Når dette livet er slutt, så skal vi inn i himmelen, da skal vi bli kvitt syndenaturen, da skal døden, smerten, sorgen, alt skal forsvinne, og vi blir helt, helt rene fra alt som denne verden her drar inn i våre liv hver eneste dag. Da er vi helt, helt frelst. Og det er vårt håp, det er liksom lyset i enden av tunnelen som vi kan se fram til her nede. Og jeg tror det at når vi står midt i kampen, så er det en enorm styrke å vite at dette her er bare midlertidig. Dette her er ikke sånn det kommer til å bli for alltid for meg. Det var en som sa det en gang at for oss som er kristne, så er livet her på jorda det nærmeste vi kommer til helvete noen gang. Ikke sant? Vi Det kan ikke bli verre enn det her. Det kommer bare til å bli bedre. Sant? Paulus han sier at jeg tror at denne tids lidelser er for ingenting å regne mot den herlighet som en gang skal bli åpenbart for oss. Så når vi står midt i kampen, og det stormer, og det raser, og du kjenner at, åh, hvordan skal jeg klare dette her? Så kan du bare løfte blikket og si, ja, men en dag så er jeg fremme, og da er det slutt på all den elendigheten, all den kampen, alt det vonde, det skal en dag ta slutt. Og så får du nytt mot, ny styrke til å fortsette i kampen som du står i. Åndens sverd, dette er det eneste angrepsvåpenet som vi kan bruke, ikke bare til å forsvare oss med, men til å drive fienden på flukt. Åndens sverd, det er Guds ord, sier Paulus her. Og når den onde kommer, så kan vi sende han av gårde, og vi kan få fred for en tid, sånn som Jesus opplevde når den onde kom til han, ved å bruke åndens sverd. Og Jesus er et veldig godt eksempel på det. Når djevelen kom og fristet han, så svarte han igjen hver gang, bare med Guds ord. Han forklarte ikke noe, han sa ikke, men djevel, du må jo vite det at det og det. Nei, han bare svarte igjen og igjen og igjen med det som står i Bibelen. Og til slutt så flykta den onde fra han. Han måtte gi tapt. Og skal vi bruke det våpenet her effektivt, så er det veldig viktig at våre bibler ikke støver ned i hyllene våre, men at de er inn på innsiden, at vi er fulle av Guds ord, sånn at når den onde kommer, så må ikke jeg liksom lete, hvor ble Bibelen, og hvor sto det? Og nei, det bare popper opp på innsiden. Den hellige ånd tar det som allerede ligger her inne, og så kan vi gi gjensvar med en gang den onde kommer. Og da kan du for eksempel, når den onde kommer med frykt, så sier du bare, Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte, hva kan et menneske gjøre meg? Hebreerbrevet 13,6. Når den onde sender fordømmelse, så sier du, det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Romerne 8,1. Når djevelen sender motløshet inn i livet ditt, så kan du si, Gud har ikke gitt oss motløshetsånd, men kraft, kjærlighet og sindighetsånd. 2. Timoteus 1,7. Og når fristelse kommer i livet mitt, så sier du bare, salig er den mann som holder ut i fristelse, for når han har bestått prøven, skal han arve livets krone. Jakobs brev 1,12. Er dere med? Når noen kommer, hva han enn sender imot dere, så finnes det alltid et vers fra Bibelen som kan fri deg ut fra den situasjonen og sende den onde på flukt. Amen. Og til slutt her da, så står det om bønn. Bønn er ikke et våpen på rustningen, men bønn handler om din og min kjærlighetsrelasjon til Gud. Når vi står midt oppi det her, så ber vi hele tiden. Vi har hele tiden connection, kobling med Gud. Be til enhver tid i ånden, sier Paulus. Bare fortsett å be. Hold kontakt med Gud, for han står sammen med deg midt oppi den striden og den kampen du står i. Og sånn er det. Han svikter oss ikke, han forlater oss ikke. Vi kan hele tiden bare takke vår far. Be til vår far når vi står i vanskeligheter. Takke han for alle de velsignelsene han har gitt oss. Og leve nær han, så kjenner vi at han står ved vår side og er midt i den kampen som vi opplever. Samtidig her så står det at vi skal be for hverandre. Vi står ikke bare sammen med Gud, men vi står også sammen med hverandre, sånn som jeg sa innledningsvis her. Vi skal be for hverandre i ånden. Be for alle de hellige. La oss være som Epafras. Det står om han i Kolosserne 4,12. At han stred med iver for filipperne, for at de skulle stå fullvisse i Guds vilje. Og la oss være en sånn menighet som ber for hverandre. At når vi har tid med Gud, så nevner vi menigheten. Hvis vi vet at noen kjemper eller sliter, så nevner vi de framfor Gud og sier, Gud, bare gi de styrke. Oppmuntre de. Gi de det de trenger der hvor de står. Velsign de. Åpne øynene deres, så de ser at du elsker de. La de bare få kjenne at du løfter de opp i den kampen de står. Så står vi sammen. Og det er noe av styrke med det å være i menighet. Amen. Det er ikke så lett å leve som en solokristen. Men når du lever sammen med andre, så har vi en felles styrke, sånn som også Arne var inne på innledningsvis her. Da skal vi gå mot avslutning. Dere har vært gode. Den onde, han er avvæpnet, han har tapt, men han har ikke gitt opp ennå. Og det merker vi, gjør vi ikke det? Når vi lever med Jesus. Og jeg har bare lyst til å invitere til enkelt inn og forbønn her på slutten. Hvis Silje kan gjøre seg klar, skal Silje synge en sang for oss. Og så gjør vi det sånn at hvis du kjenner at den djevelen han har slått, Og du har ikke liksom lykkes å få opp rustninger. Du kjenner at du har blitt litt nedslått, litt nedtrykt. Kanskje frykt har kommet inn. Kanskje bekymring har kommet inn. Kanskje du kjenner motløshet. Kanskje du kjenner på fordømmelse. Kanskje du kjenner at du vet ikke hvordan du skal møte de utfordringene som du står i akkurat nå. Så vil jeg bare invitere deg til forbønn. Og så skal vi praktisere det som Paulus sa til slutt her. At vi skal be for hverandre som alle de hellige. Så nå skal Silje synge en veldig, veldig flott sang til oss som heter Kom til